Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím vicepremiéra a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.
Tak ještě jednou krásný den, dámy a pánové. My jsme měli dneska na jednání vlády řadu důležitých bodů. Já bych vás rád seznámil s dvěma body. Dnes jsme na vládě řešili otázku přijetí eura a plní maastrichtských kritérií a možností vstupu do evropského mechanismu směnných kurzů, tedy ERM2. A je třeba říct, že v plnění maastrichtských kritérií se Česká republika zlepšuje a já si nesmírně vážím toho, že ta debata je velmi racionální, konstruktivní a že jsme vlastně první vláda po velmi dlouhé době, která k tomu přistupuje opravdu velmi zodpovědně s nějakým jasným cílem. I to je důvod, proč dnes na návrh TOP 09 prošlo usnesení, kterým vláda, kromě standardního vzetí na vědomí dokumentu vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, také vyzvala Českou národní banku a Ministerstvo financí, aby tento dokument aktualizovali a předložili ještě do konce prvního kvartálu 2025, tedy do konce prvního kvartálu roku 2025. Zároveň jsme jako vláda uložili Národní ekonomické radě vlády do 31. října 2024 vypracovat hodnocení přínosů a rizik vstupu České republiky do evropského mechanismu směnných kurzů. Ke stejnému datu bylo uloženo i ministrovi pro legislativu vyhodnotit legislativní otázky s tím spojené. A já si dovolím trošku osobně jako první místopředseda TOP 09, byť to tady normálně nedělám, říct, že jsme nejenom strana, ale jsme koalice a jsme vláda, která dlouhodobě usiluje o přijetí eura, konec konců to asi velmi dobře víte a uvědomujeme si, že je nezbytné na toto téma vést odbornou a konstruktivní debatu. Nepropadat něčemu, čemu já říkám pocitologie, ale opravdu se bavit odborně a to se dneska na vládě dělo a proto ten návrh TOP 09 prošel. Jiná než debata než o společné evropské měně totiž rozhodně nedovede k cíli. Jsem rád, že už letos bychom měli vědět, jak si vůči evropské společné měně skutečně stojíme, jaké domácí úkoly si musí Česká republika stále ještě splnit a jak dlouho to potrvá, než bude přijetí eura skutečně aktuální otázkou a ta debata proto byla taková, jak si představuji debatu přátel, kolegů a lidí, kterým jde o budoucnost České republiky. Druhý bod, který byl též velmi široce diskutován a opravdu otevřeně, je zařazení HHC a jeho derivátu, tedy HHCO a THCP, na seznam zakázaných látek. My jsme se rozhodli, že toto nařízení bude s omezenou platností a to tak, že bude platit do 1.1.2025. Jsme přesvědčeni, že do té doby je v silách České republiky a já proto udělám maximum, proto jedu odsud jednat s poslanci zdravotního výboru. Je tedy v silách České republiky předložit jako první země v Evropě, ke schválení a notifikaci Evropské komisi zákon o tomto šedém prostoru, tedy o těchto derivátech, o těchto kanabinoidech, které jsou semisyntetické a které nejsou potravinami a nejsou ani léky. Tento zákon pevně věřím, že velmi rychle schválíme v druhém a třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Věřím, že všechny poslanecké kluby pro to udělají maximum, bezesporu kluby koalice a vím, že velmi intenzivně probíhá a za to je potřeba poděkovat jednání i s kolegy z hnutí ANO. Takže věřím tomu, že se nám to povede a pak uvidíme, co Evropská komise. Věřím, že naši poslanci v Evropském parlamentu, pokud mají stejný názor, že tento zákon by měl projít, udělají maximum, co mohou pro to, aby komisi vysvětlovali, že je potřeba tento zákon podpořit a zvlášť ti, kteří se k tomu staví velmi, velmi pozitivně. Současně je potřeba říct, že byť jsme tuto normu přijali, tak teď budeme čekat na vyjádření Evropské komise a proto, pokud si to dobře pamatuju, shoda byla, že platnost této normy bude od 1. nejdříve 1. března 2024, protože i důvodem je to, že i to, že budeme muset čekat na tu verifikaci komisí. Tak to je k těmto dvěma bodům za mě vše a děkuji.
Děkuji, nyní poprosím o slovo ministra financí Zbyňka Stanjuru.
My jsme předkládali jako ministerstvo financí dva důležité dokumenty. Oba se předkládají pravidelně. První je vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou. Já chci jenom připomenout, že ten materiál, který zpracovali experti České národní banky a ministerstva financí, je rozdělen do tří částí. První je v zásadě nejjednodušší, taková ta matematická, kdy se spočítá, zda Česká republika plnila nebo neplnila maastrichtská kritéria v minulém roce. A tady můžeme říct, že minimálně dvě kritéria Česká republika neplnila. První je to kritérium cenové stability, to znamená, že inflace v daném státě nesmí být větší než 1,5 procentního bodu než průměr tří zemí s nejnižší inflací. To se i vzhledem k vysoké inflaci v České republice nesplnilo a je to taky nejobtížnější úkol pro rok 2024 a je poměrně málo pravděpodobné, že se do konce roku 2024 České republice to podaří splnit, protože nezávisí pouze na nás, ale taky závisí na tom, jak vysoká inflace bude v ostatních členských zemích Evropské unie. My pevně věříme, že letos se inflace dostane do tolerančního pásma České národní banky, to znamená, že ta celoroční bude pod 3%. Zítra se dozvíme ten klíčový údaj za měsíc leden, který určí a podstatným způsobem ovlivní tu celoroční inflaci roku 2024. Ale může se stát, že pro splnění tohoto kritéria bychom museli mít celoroční inflaci někde kolem 2% za rok 2024. A tak optimisticky není nikdo, žádná ani z domácích, ani zahraničních institucí. Stejně tak jsme nesplnili loni to kritérium toho ročního deficitu veřejných financí méně než 3%. A tady jsme mnohem více optimističtí, protože díky tomu, že jsme schválili konsolidační balíček, tak jsme si téměř jistí, pokud nepřijde žádný vnější ekonomický šok a nic tomu nenasvědčuje, že toto kritérium splnilo. My jsme přijali 4 usnesení v tomto bodě, jednak jsme to vzali na vědomí, jednak já předložím další zprávu v prvním kvartále roku 2025. To vlastně navazuje naše výsledky našeho jednání z minulého úterý, koaličního jednání, kdy kromě dvou analýz, což byly body 3 a 4 to usnesení, jak už jsme avizovali minulý týden, dneska jsme to jenom potvrdili usnesením vlády, uložili jsme Národní ekonomické radě vlády, aby do konce srpna předložila svou analýzu výhodnosti či nevýhodnosti vstupu do RM2 pro Českou republiku. A čtvrtým bodem bylo to, co jsme uložili panu ministru pro legislativu a legislativně radě vlády, aby v tom samém termínu do konce října předložili legislativní otázky, které budou spojeny s případným vstupem do RM2 a s případným vstupem do eurozóny, abychom měli jasno na otázku, zda bude potřeba změnit ústavu ano nebo ne, a kolik zákonů a kterých bude třeba změnit po případném vstupu do RM2 nebo do eurozóny. Druhou součástí toho hodnotící zprávy pravidelné je vlastně vyhodnocení ekonomické připravenosti České republiky na vstup do eurozóny. A tady v minulých dvou letech eurozóna rostla rychleji než Česká republika, to znamená z hlediska přibližování ekonomické úrovně České republiky k eurozóně jsme v posledních dvou letech ztratili. Místo, abychom získali. Letos se očekává pravý opak. Letos očekáváme, že česká ekonomika by měla růst o něco více, než poroste průměrně výkon eurozóny a pak se začneme přibližovat. S tím taky souvisí struktura české ekonomiky. My víme, že jsme nejvíce průmyslová země. V České republice je podíl průmyslu na HDP 34% a v eurozóně 25%. A ten rozdíl je podstatný. z hlediska sladěnosti ekonomik eurozóny a České republiky. A třetí podstatná část té pravidelné analýzy je, že se hodnotí samostatná eurozóna, jak funguje, jaké podstatné věci či změny se tam staly v minulém období, za to hodnocené období. K tomu chci říct, že my jsme si jako vláda vytkli jako klíčový úkol v oblasti veřejných financí stabilizovat veřejné finance, zlepšit stav veřejných financí, snižovat deficity státního rozpočtu a veřejných financí. Ne kvůli maastrichtských kritérií, ale kvůli toho, že to je potřebné pro Českou republiku. Já chci připomínat to, co opakujeme dlouhodobě, že dobrý stav veřejných financí je nejvíce důležitý pro nízkopříjmové a zranitelné skupiny obyvatel. Ti jsou nejvíce závislí na pomoci ze státního rozpočtu a čím je ta rodina více příjmová, tím méně je závislá na kondici státního rozpočtu. Mimochodem, když takhle budeme postupovat, tak postupujeme, tak ta maastrichtská kritéria plnit budeme. A my se k tomu vrátíme příští, v prvním kvartále příštího roku, že už budeme znát, možná ne úplně stoprocentně a velmi přesné odhady, jak dopadla inflace v České republice, jak dopadla inflace v eurozóně, jak dopadl schodek veřejných financí za rok 2024 a v té debatě budeme pokračovat. A do té doby by taky mělo být jasno, jaké případné legislativní změny budou potřeba. Druhým bodem, který s tím vlastně souvisel, je opět pravidelný materiál, který se zatím dělal jednou za 3 roky, takže poprvé za naší vlády a je to aktualizace studie dopadu účasti či neúčasti České republiky v bankovní unii a tento materiál vláda vzala na vědomí.
Děkuji a nyní poprosím o slovo ministra dopravy Martina Kupku.
Dnes vláda také přijala nařízení, které upravuje mýtné sazby v České republice od avizovaného termínu 1. března s tím, že dojde k průměrnému navýšení přibližně o 15%. V tomto směru se vydáváme podobným směrem jako jiné okolní státy, kde ale to zdražení proběhlo třeba v loňském roce v Německu ve významně větším rozsahu. Co se týče těch konkrétních sazeb, tak v případě těch nejobvyklejších vozidel, to znamená vozidel nad 12 tun nejvyšší přípustné rychlosti, nejvyšší přípustné hmotnosti a třídy Euro 6, ta cena 1 kilometru vzroste o 13% ze 4 korun 97 haléřů na kilometr na 5 korun 61 haléřů na kilometr s tím, že tohle zůstane zachované. My jsme zároveň stanovili od 25. března pak podobu mýtné sazby, která přesně odpovídá se závazným termínem implementace evropské směrnice s upravenými mýtnými sazbami, kde se u jiných kategorií vozidel ty hodnoty liší řádově o haléře. Co se týče dalšího důležitého bodu jednání vlády, tak to se týká registru zastupování, materiál, který předložil vicepremiér Ivan Bartoš, souvisí ale s novinkami i v oblasti dopravních agend. My jsme v pondělí představili celou řadu nových služeb, které je možné využívat online na portálu dopravy. Jen za ty poslední 2 dny se k portálu dopravy přihlásilo více než 10 000 lidí a stovky využili těch nových služeb, ať už v oblasti registrace vozidel nebo v případě žádosti o dodatkovou registrační značku pro nosič kol za závěsné zařízení, s tím, že registr zastoupení umožní, aby se ty služby rozšířily na právnické osoby. Ten současný model zatím počítá jenom se službami pro fyzické osoby v případě převodu vozidla z jedné fyzické osoby na druhou a v okamžiku, kdy bude mít Česká republika k dispozici registr zastoupení, tak budou moci lidé těch služeb využívat ještě ve větším rozsahu, například v okamžiku, kdy budou kupovat vozidlo v autobazaru nebo v autosalonu, tak právě příslušná pověřená osoba v tom autosalonu bude oprávněná i v té digitální sféře jednat za ten autosalon a jednat za ten autobazar a bude možné tak významně urychlit a rozšířit ty digitální úkony, které zabírají významně méně času. A v tomto směru návrh Ivana Bartoše znamená právě zavedení nového registru zastoupení, tak aby bylo možné v té digitální oblasti určit, kdo může jednotlivé společnosti zastupovat v té digitální oblasti a tímto způsobem zjednodušit lidem i ty jednotlivé služby.
Tak děkuji, nyní otevírám prostor pro dotazy Česká televize.
Karolína Jelínková, Česká televize. Co se týče eura, tak tam by mě jenom zajímalo, to znamená, že skutečně debata mezi koaličními partnery ohledně dalších kroků se odehraje tedy až v příštím roce. Já narážím na to, že pan Bartoš, když přicházel na jednání, tak říkal, že by podle něj bylo lepší se k tomu vrátit už třeba na ten podzim, až budete mít k dispozici ty analýzy. Tak jenom by mě zajímalo, kdy tedy nejbližší vlastně po tomto možné jednání. A co se týče HHC, tam by mě zajímaly dvě věci. Ten zákon, co se týče návykových látek, už ve sněmovně vlastně prošel prvním čtením na konci září. Stále čeká na projednání zdravotním výborem. Vím, že jste tam prodlužovali lhůtu, že jste chtěli upravovat legislativně technické věci, ale ten výbor to zkrátka stále neprojednal. V čem je tam problém a nešlo tedy postupovat přece jenom rychleji? A potom ještě druhá věc, kolegové, kteří toto téma vlastně mapují třeba i v terénu, se setkávají teď s tím, že ty produkty zlevňují a že někteří lidé si třeba dělají i zásoby. Tak dá se kolem tohoto něco podniknout, nebo nešlo přece jenom podnikat ty kroky ještě s nějakou větší rychlostí, aby se tomu případně zabránilo? Děkuji.
Já bych odpověděl na tu první otázku a na druhou určitě pan vicepremiér Válek. Ty debaty budou kontinuálně pokračovat ve veřejném prostoru, v politických stranách, v koalici, ve sněmovně, v senátu. Nicméně formálně se k tomu vrátíme v prvním čtvrtletí příštího roku z jednoduchého důvodu. My jsme se minulé úterý dohodli, že se k tomu jednání vrátíme, až budeme k dispozici tři základní věci. Za prvé analýzy NERVu, konec října. Za druhé legislativní analýzu od LRV, konec října. A co je důležité, ekonomické výsledky roku 2024. A ty z logických důvodů nemůžeme mít v průběhu roku 2024. Je možné, že ty dvě analýzy, které obdržíme na konci října, že budeme debatovat neformálně už v listopadu, v prosinci, tam zase není důvod čekat a formálně odstartovat debatu až v lednu, ale pokud přijde podobný materiál, který bude zpracovat, který budou opět zpracovávat experti Ministerstva financí a experti České národní banky, bez politického vlivu ministra financí, tak jak to bylo i letos, tak ten bude předložen vládě v prvním čtvrtletí příštího roku. V tom žádný spor není. Pokud mě paměť neklame, tak jsme hlasovali o těch usneseních, které navrhla TOP 09 jednomyslně.
Já, jestli můžu, než se dostanu k HHC, já bych to chtěl naprosto podpořit a tak to prostě, jak říká pan ministr Stanjura, my nejsme vláda jahodových proklamací, ale vláda, která se řídí fakty, daty, a opravdu jsme dneska jasně odhlasovali ten postup a plnění jednotlivých kroků, kde na konci může být přijetí eura. Ale ty kroky musí být naplněny. Nemá smysl plánovat poslední krok léčby, když ani nevíte o tom, jak ji zahájíte. A my máme jasnou fázi, jasný plán, jasnou strukturu, tak jak to bylo v tom návrhu, který jsme dneska schválili, definováno, a já za to velmi děkuji. Co se týče HHC, tak neexistuje věc, která se nedá udělat jinak. Ale v tomto případě my jsme postupovali tak, jak postupuje naprostá drtivá většina zemí Evropské unie. Je potřeba říct, že kanabinoidy a ty polosyntetické jsou v šedé zóně Evropské unie. Je potřeba si znovu opakovat, že nejsou registrované jako potraviny, a nejedná se tedy o patraviny, nejsou registrované jako léky, protože výrobci nemají zájem si je registrovat jako léky, nepředložili Evropské lékové agentuře požadavek na schválení léku, to mu nic nebrání technicky. Nejsou ale ani na seznamu těch tvrdých drog, které vydává Světová zdravotnická organizace. A v podstatě drtivá většina zemí Evropské unie v loňském a letošním roce přistoupila k tomu, že zařadila na seznam. V loňském roce, já nechci to číslo nějak si vymýšlet, ale řekněme, že to bylo 10 zemí, možná o něco více. A jsou to země na jedné straně Francie a Itálie, které to dělají naprosto paušálně, nebo Velká Británie. Británie. Na druhé straně, pokud půjdeme na sever, tak jsou to skandinávské země, ale pak jsou to země, které jsou velmi liberální, a to jsou země pobaltské. Mně osobně vadí tento přístup komise, a já na to opakovaně upozorňuji spolu s německým ministrem zdravotnictví, že prostě není možné zavírat oči před něčím, co existuje. Existuje sice krátkou dobu, ale bude se to pravděpodobně znovu rozvíjet a bude se to posunovat. Já bych chtěl jasně říct, že není možné dávat na stejnou misku vah tady tyto polosyntetické látky, jako je HHC a ty deriváty, a CBD a THC. My naopak chystáme jako ministerstvo zdravotnictví těchto přírodních produktů vyhlášku, která rozšíří spektrum indikací, uvolní ty pravidla, protože se opravdu jedná o přípravky, které slouží v řadě případů jako velmi užitečné přípravky, řekněme, přírodní medicíny, pokud bych to měl odlehčit. Na druhé straně tyto polosyntetické preparáty musí být nějakým způsobem legislativně ukotveny. To bohužel na úrovni Evropy není. Já pevně věřím, že poslanci, kteří velmi podporují tady produkci těchto preparátů a jsou v Evropském parlamentu, budou tlačit na komisi, aby to nějak řešila. Já ale stejně jako můj kolega v Německu děláme všechno pro to, abychom zkusili jak si předložit komisi schválenou parlamenty takovou legislativu, kterou by byla ochotná a schopná komise notifikovat. Moji kolegové a přátelé z Německa zatím nebyli úspěšní, nicméně my si myslíme, že ta naše cesta se zdá být lepší a snad budeme úspěšní. Proč se vše zdrželo? Je to poslanecký návrh, i ten dotaz je potřeba směřovat na zdravotní výbor, nicméně já jsem si nic není na 100%, ale já jsem si velmi jistý, že přesvědčím poslance nejenom klubu pětikoalice, ale i poslance hnutí ANO, kteří se toho jednání zúčastní, já můžu jmenovat paní profesorku Adámkovou, pana kolegu Kasala, takže přesvědčím, aby akceptovali ten postup a tu strategii, kterou jsme na ministerstvu zdravotnictví promýšleli, a byť jsem si vědom toho, že je to poslanecký návrh, tak bych rád, aby byl načten pozměňovací návrh, který připravilo ministerstvo zdravotnictví, abychom na něj pro něho našli širokou shodu. A opravdu jsem proto dělal hodně v posledních dnech, byť znovu říkám, je to poslanecký návrh, ne ministerský. A chtěl bych pak, aby jsme tady toto co nejrychle protáhli procesem v poslanecké sněmovně druhým, třetím čtením a požádali komisi o vyjádření. Já se domnívám, že máme unikátní možnost postavit se k této problematice správně, postavit se k této problematice tak, jak já bych se k ní postavil jako lékař, a pořád jsem především lékař, a tak, jak si myslím, že si tato problematika zaslouží. Prostě receptorová terapie jasně říká, že tyto produkty by neměly být pro mladší 18 let. Ano, můžeme se bavit o tom, jestli 21 let by nebyla lepší hranice, ale 18 let. A to, že není celoevropský postup, nepovažuji za správné, a pokud se nám podaří jako první zemi v Evropě notifikovat legislativu, která ukáže ostatním cestu, jak postupovat, budu na to velmi hrdý.
Tak další dotaz, Český rozhlas.
Dobrý den, Jana Krasová, Český rozhlas. Já bych ještě chtěla navázat na to HHC, jenom aby tedy bylo jasné, co teď bude následovat. Vy čekáte na tu odpověď od Evropské komise 1. března, pokud teda přijde nejdříve, by začal platit ten zákaz. Co v tu chvíli se tedy spustí? Už třeba pan ministr zemědělství Výborný mluvil o tom, že do toho bude zapojená i potravinářská inspekce. Kdo bude dělat jaké kontroly? Bude něco i ze strany policie, protože přece jenom ten seznam návykových látek většinou předpokládá, že teda to držení té látky je trestné. A co by teda jste teď očekával, že udělají jak ti obchodníci, ale tak třeba i ti uživatelé, kteří ten produkt do doma mají. A zároveň některé pacientské organizace se ozývaly s tím, že se bojí, že to omezí třeba ty uživatele, kteří to používají právě z nějakých zdravotních důvodů, tak bude tam pro ně nějaká možnost?
Tak ten postup bude teď takový, že víme ten rámec do 1.3. a všichni prodejci, všichni ti, kteří eventuálně mají nějaké zásoby doma, tak ví, že musí tyto zásoby buď zlikvidovat, nebo se jich zbavit do prvního třetí. Určitě není dobrý krok si vytvářet teď ty zásoby, protože to, ten postup, který nastane, je jasně definován, ale je tam prostor, aby ty firmy ty zásoby mohly nějakým způsobem zlikvidovat a řešit po dohodě se zemědělskou inspekcí k tomu nějak přistoupit. Tím pádem se ta látka stane stejně zakázanou jako kterákoliv jiná látka na tomto seznamu a její držení, prodej bude samozřejmě podléhat stejným sankcím jako držení jakékoliv jiné látky na tomto seznamu. Tak to, současně, ano.
Dočasně
samozřejmě, dočasně, do toho první 25, nebo do té doby, než se nám podaří přijmout tu legislativu. My samozřejmě řešíme to, že, a teď já bych znovu chtěl, abychom si jasně oddělili semisyntetické preparáty, které se nově objevily, kanabinoidní, a HHC je ten nejznámější, ono jich je daleko víc, od těch přírodních, které jsou ověřené, které jsou používané a kde je debata, jakým způsobem z nich udělat zdravotnický prostředek, jakým způsobem z nich udělat lék, protože i řekněme v PubMedu i v databázích čistě medicínských jsou ty jejich pozitivní účinky a efekt jasně potvrzený. To znamená, tam my chystáme paralelně s tím novelu vyhlášky, která rozšíří spektrum indikací CBD a THC, rozšíří i ten jediný lék, který se z toho vyrábí, jeho indikace a uvolní trošičku ty pravidla. To znamená, není to tak, že ty, kteří potřebují pro léčbu, tak nebudou mít preparát. Naopak budou mít preparáty, které se dají daleko přesněji a bezpečněji dávkovat. Ten problém HHC, ona to dobře definovala ta pracovní skupina, která je pod protidrogovým koordinátorem a za tu její práci je potřeba velmi poděkovat, tak velmi dobře definovala tu nepředvídatelnost dávkování tady těchto semisyntetických preparátů, které navíc nejsou zcela čisté, jako kdybyste, řekněme, použili opravdu ten extrakt bez příměsí. A je to vidět i z nějakých materiálů, které probíhaly na různých médiích a na různých serverech, kde to měření toho množství obsahu toho HHC v jednotlivých těch produktech se ukázalo velmi, velmi neodhadnutelné, to znamená přesné dávkování. A víte dobře, že ve zdravotnictví je přesné dávkování alfa, omega, správné lékařské praxe je téměř nemožné. Tím pádem jsou nepředvídatelné ty vedlejší účinky. Tady je potřeba opravdu především používat to medicínské, historické a stále platné primo non nocere, tedy primárně neškodit. A pokud je tady obrovské riziko poškození zdraví dětí, zdraví nezletilých, tak prostě jiná možnost řešení není. Já nejsem šťastný za tuto možnost, ale zatím žádná země v Evropě lepší řešení nevymyslela a jsme jediná ze dvou zemí, která hledá systémové řešení a domnívám se, že naše země je to zásluha i protidrogového koordinátora, je to zásluha všech, kteří se na tom podílí a teď udělám co nejlépe svůj díl práce. Jsme jediná země v Evropě, která opravdu se snaží vymyslet, připravit a schválit, a to napříč politickým spektrem, tedy koalicí, opozicí, legislativu, která by mohla být, a já udělám opravdu, co bude v mých silách, aby byla, ale nestačí to jenom na mě, bude muset v tomto směru využít všechny své možnosti jako hlavní odborník, protidrogový koordinátor a stejně tak naši poslanci v Evropském parlamentu, kteří se k tomu vyjadřují, tedy mohla by být komisí pozitivně schválena a pak bychom byli první země v Evropě, která tu legislativu bude mít a myslím si, že by to byl správný krok. Přístup k těmto látkám by měl být podobný jako k alkoholu a nikotinu.
Dít, pokud by se teď na trhu objevily výrobky s nějakou podobnou látkou, co se týče účinku a nebezpečnosti, ale ona by ještě na tom seznamu nebyla.
Nemáme takové informace, že by se v letošním roce podobné výrobky měly objevit a my jsme tam opravdu dali všechny ty varianty, které v současné době v Evropě jsou a postupujeme úplně stejně, tak jako skandinávské země, pobaltské země nebo Francie, Itálie. Toto my společně diskutujeme a koordinujeme a já budu zase tuto otázku zvíhat na nejbližším jednání ministrů zdravotnictví zemí Evropské unie, kde je to jeden ze dvou klíčových bodů, který bych chtěl navrhnout na program k diskuzi.
Tak děkuji, další dotaz. Tak ještě jednou Česká televize.
Ještě jednou, Karolina Jelínková, Česká televize. Já bych se doptala ještě na jednu věc k tomu euru. Pan minister pro evropské záležitosti Dvořák vlastně o víkendu uvedl, že by považoval za ideální, kdyby ještě během vašeho volebního období, prostě do voleb příštím roce, bylo možné zahájit jednání s Evropskou komisí o podmínkách vstupu právě do mechanismu ERM 2. Je to podle vás reálné? Takže to bude záviset na tom jednání v příštím roce?
Já myslím, že než mám mít analýzy, data, posoudit rizika, plusy a výnosy a pak se rozhodovat, než naopak, než vyhlašovat, tehdy se rozhodnu bez na to, jaké výsledky budou těch analýz. Poctivě odpovím, nevím. Zeptejte se mě v lednu, v únoru, v březnu příštího roku a tam už to bude jednou říct ano nebo ne.
Já bych si dovolil doplnit. Já se domnívám, že důsledná rozpočtová odpovědnost, důsledná snaha snižovat státní dluh a chovat se korektně k budoucím generacím je jediná cesta, aby ta odpověď mohla být v budoucnu ano.
Žádné další dotazy nejsou, já tiskovou konferenci končím, děkujeme, nashledanou.
Děkujeme za pozornost.